Rangers.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่29ธันวาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยนะคะการค้นหาเครื่องบินของสายการบิน Air Asia เที่ยวบิน8501กลับไปดำเนินต่อในเช้าวันจันทร์นี้สหรัฐและเนโต้ทำพิธียุติบทบาทในสงครามที่ดำเนินมา13ปีในอัฟกานิสถานเมื่อวันอาทิตย์อย่างเป็นทางการแต่กลุ่มทาลิบันซึ่งเวลานี้เป็นคู่ต่อสู้ของรัฐบาลอัฟกานิสถานยังมีกำลังเข้มแข็งอยู่ต่อไปและหน่วยรักษาชายฝั่งของอิตาลีกล่าวว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1คนขณะพยายามจะหนีไฟไหม้บนเรือรับส่งผู้โดยสารและรถที่นอกเกาะคอร์ฟูของประเทศกรีซนะคะนั่นเป็นหัวข้อข่าวในวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับเรื่องเครื่องบินของ Air Asia ที่หายไปนะคะและพิธีรำลึกครบรอบ10ปีสึนามิยังมีอะไรบ้างที่ควรจะแก้ไขดำเนินการตามด้วยเรื่องข่าวธุรกิจนะคะและปิดท้ายวันนี้เป็นรายงานมองย้อนกลับไปตลอดปีนะคะว่าโลกเราประสบความสำเร็จทางเทคโนโลยีอวกาศในเรื่องใดบ้างและล้มเหลวในเรื่องใดบ้างติดตามรับฟังได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันข่าวแรกในวันนี้นะคะในเช้าวันจันทร์นี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยกลับไปค้นหาเครื่องบินของสายการบิน Air Asia ในทะเลใกล้เกาะชวาของอินโดนีเซียกันอีกหลังจากที่ต้องระงับไปในคืนวันอาทิตย์นายโทนี่เฟอร์นันเดส CEO ของ Air Asia กล่าวจากสุรบายาซึ่งเป็นที่ที่เครื่องบินลำนี้ออกเดินทางเพื่อจะไปยังสิงคโปร์ว่าเขาเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและยังไม่ทราบในขณะนี้ว่าสาเหตุมาจากอะไรจะต้องรอฟังผลการสืบสวนกันก่อนและว่าความห่วงกังวลในขณะนี้คือครอบครัวญาติพี่น้องของผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่ของสายการบินบนเครื่องที่หายไปนะคะคุณทักษิณาขายแก้วมีรายละเอียดเพิ่มเติมจากรายงานของสตีฟเฮอร์มันผู้สื่อข่าวของ Voice of America เกี่ยวกับเครื่องบินลำนี้มาเสนอค่ะ
สายการบิน Air Asia เที่ยวบิน8501เดินทางออกจากเมืองสุราบายาไปยังสนามบินแชงกีในสิงคโปร์เป็นเที่ยวบินที่นาน2ชั่วโมงนายโจโกอัตโมโจผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมการบินกระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียเปิดเผยกับบรรดาผู้สื่อข่าวว่าได้รับการติดต่อครั้งสุดท้ายจากนักบินบนเครื่องเมื่อเวลา 6:12 ของเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นอินโดนีเซียและไม่มีสัญญาณแจ้งเตือนว่าเกิดเหตุฉุกเฉินในเวลาต่อมาแต่อย่างใด
พสวัสดิ์ kontak ATC Jakarta pada pukul 6:12
เขากล่าวว่านักบินแจ้งว่าเขากำลังพยายามบินหลีกเลี่ยงกลุ่มเมฆและกำลังเคลื่อนตัวไปทางซ้ายของเส้นทางการบินที่วางไว้และได้ขออนุญาตบินไต่ความสูงขึ้นไปอีก 1,800 เมตรเพียงไม่กี่นาทีหลังจากนั้นเครื่องบินโดยสารลำดังกล่าวได้หายไปจากจอเรดาร์และขาดการติดต่อมีรายงานว่าเกิดพายุฝนฟ้าคะนองในจุดที่เครื่องบินบินผ่านรวมทั้งมีลมแรงและลมเปลี่ยนทิศทางเจ้าหน้าที่ทางการอินโดนีเซียรายงานว่าจุดที่ตั้งของเครื่องบินที่ระบุได้ครั้งสุดท้ายอยู่ประมาณครึ่งทางของเส้นทางการบินนอกชายฝั่งเกาะเบลิทุงนายอิกนาเชียสโจนันรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียกล่าวว่าฝ่ายทหารและทีมกู้ภัยจากอินโดนีเซียและจากสิงคโปร์เป็นหัวหอกของการค้นหาในครั้งนี
้
รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียกล่าวว่าทางการได้แจ้งให้บรรดาเรือค้นหาทางทะเลในพื้นที่รายงานข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องบินโดยสารที่สูญหายไปแก่เจ้าหน้าที่และให้เตรียมพร้อมหากทางการต้องการความช่วยเหลือบนเที่ยวบิน8501นี้มีผู้โดยสารชาวอินโดนีเซีย149คนนอกจากนี้ยังมีรายชื่อผู้โดยสารที่เป็นชาวเกาหลีใต้อีก3คนหนึ่งในนี้เป็นเด็กทารกมีชาวมาเลเซีย1คนและชาวอังกฤษอีก1คนซึ่งเดินทางกับลูกสาวชาวสิงคโปร์วัย2ขวบ Air Asia รายงานว่าเจ้าหน้าที่บนเครื่องบินประกอบด้วยนักบิน2นายพนักงานต้อนรับบนเครื่อง4คนและวิศวกรประจำเครื่องอีก1คนทั้งหมดเป็นชาวอินโดนีเซียยกเว้นนักบินที่2ซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศส เครื่องบินโดยสารลำดังกล่าวได้เข้ารับการตรวจเช็คซ่อมบำรุงเมื่อวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมาบริษัทแอร์เอเชียแห่งมาเลเซียเป็นเจ้าของสายการบินอินโดนีเซียแอร์เอเชียราว 49% ค่ะสายการบินราคาประหยัดและสายการบินในเครือนี้ให้บริการเที่ยวบินมากกว่า100ที่หมายใน22ประเทศและได้รับความเชื่อถือด้านความปลอดภัยมาตลอดเนื่องจากปลอดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตตั้งแต่เริ่มบริการเมื่อ18ปีที่แล้วค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาทั้งสิงคโปร์และมาเลเซียได้เข้าร่วมดำเนินงานการกู้ภัยครั้งนี้ด้วยนะคะและสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าสหรัฐได้เสนอที่จะให้ความช่วยเหลือในทุกวิถีทางที่จะเป็นประโยชน์แม้ว่าจะไม่เชื่อนะคะว่ามีพลเมืองอเมริกันเป็นผู้โดยสารรวมอยู่ในจำนวนนี้ด้วยค่ะไปกันที่แอฟกานิสถานนะคะสหรัฐและองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือเนโตได้ทำพิธียุติบทบาทของตนในสงครามในแอฟกานิสถานอย่างเป็นทางการเมื่อวันอาทิตย์แต่กลุ่มกบฏทาลิบันที่ทั้งสหรัฐและเนโตปฏิบัติการต่อสู้มาเป็นเวลา13ปีก็ยังคงเป็นศัตรูที่เข้มแข็งของรัฐบาลแอฟกานิสถานอยู่ต่อไปนะคะสหรัฐและพันธมิตรทางการทหารจากชาติตะวันตกยุติการดำเนินการต่อสู้โดยตรงในพิธีที่กองบัญชาการกองทัพในกรุงกาบูนครหลวงของแอฟกานิสถานแต่มีแผนนะคะว่าจะทิ้งทหารเอาไว้ 13,500 คนในจำนวนนี้ 11,000 คนเป็นทหารอเมริกันอยู่ในแอฟกานิสถานเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือในการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำต่อกองทัพของรัฐบาลแอฟกานิสถานที่จะเข้ารับงานปฏิบัติการรณรงค์ต่อต้านและรักษาความมั่นคงต่อไปเริ่มต้นในวันที่1มกราคมศกหน้านะคะประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐกล่าวว่าสงครามที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกาทำให้สหรัฐมีความมั่นคงมากขึ้นและถึงจุดจบในลักษณะที่แสดงถึงความรับผิดชอบแต่ประธานาธิบดีโอบามายอมรับด้วยว่าแอฟกานิสถานยังคงเป็นสถานที่อันตรายต่อไปเมื่อการทำสงครามในแอฟกานิสถานถึงจุดสูงสุดนั้นมีทหารจาก50ประเทศรวมแล้ว 10,000 ขอโทษรวมแล้ว 140,000 คนเข้าปฏิบัติการต่อต้านการกบฏในแอฟกานิสถานนะคะในการสู้รบเป็นเวลา13ปีนั้นมีทหารต่างชาติเกือบจะ 3,500 คนที่ถูกสังหารมากกว่า 2,200 คนเป็นทหารอเมริกันสหรัฐไปแอฟกานิสถานเพื่อจะโค่นล้มระบอบปกครองทาลิบานและโจมตีค่ายฝึกอบรมของกลุ่มก่อการร้ายอัลกอไคดาที่เป็นต้นกำเนิดของการโจมตีของการก่อการร้ายเมื่อวันที่11กันยายนคศ2001ในสหรัฐซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตเกือบจะ 3,000 คนนะคะแต่ต่อคำถามที่ว่ากองกำลังของกองทัพแอฟกานิสถานจะสามารถปิดล้อมจำกัดหรือทำให้ฝ่ายกบฏทาลิบานนั้นอ่อนกำลังลงไปได้หรือไม่อย่างไรยังไม่มีใครตอบได้นะคะในขณะที่พวกทาลิบานนั้นดำเนินการโจมตีที่ทำให้มีผู้คนเสียชีวิตเป็นปกติวิสัยต่อกองกำลังรักษาความมั่นคงของรัฐบาลแอฟกานิสถานในกรุงคาบูอยู่ต่อไปค่ะในขณะเดียวกันนะคะไปกันที่ยุโรปหน่วยรักษาชายฝั่งของอิตาลีกล่าวว่าจะมีคนเสียชีวิตอย่างน้อย1คนในขณะพยายามจะหลบหนีเรือออกลงมาจากเรือซึ่งกำลังมีไฟไหม้เรือที่ว่านี้เป็นเรือขนส่งผู้โดยสารและยานพาหนะตามหมู่เกาะในทะเลเอเดรียติกซึ่งใกล้ๆกับประเทศกรีซเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นไม่ห่างจากเกาะคอร์ฟูของกรีซนะคะเจ้าหน้าที่ของหน่วยรักษาชายฝั่งของอิตาลีกล่าวว่าได้พบศพซึ่งเวลานี้กำลังดำเนินการขนส่งไปยังอิตาลีแล้ว แต่ในขณะเดียวกันผู้โดยสารอีกหลายร้อยคนนะคะยังติดอยู่บนเรือในขณะที่ทางการทหารกรีซและอิตาลีส่งเฮลิคอปเตอร์เพื่อที่จะเข้าไปให้ถึงเรือที่กำลังเกิดเพลิงไหม้เพื่อจะได้ช่วยผู้คนออกมาแต่การให้ความช่วยเหลือกู้ภัยครั้งนี้มีอุปสรรคมากเพราะนอกจากจะมีฝนตกมีลูกเห็บแล้วลมยังแรงและคลื่นสูงมากในทะเลแม้ว่าจะมีกองเรือสินค้าใกล้ๆมาเรียงแถวกันช่วยกันลมและคลื่นให้กับเรือที่กำลังเกิดไฟไหม้ก็ตามนะคะเรือลำนี้เป็นเรือของอิตาลีนะคะหรืออย่างน้อยติดธงอิตาลีชื่อ Norman Atlantic และกำลังเดินทางจากเมืองท่าแห่งหนึ่งของกรีกไปยังอิตาลีโฆษกของหน่วยรักษาชายฝั่งกล่าวว่าในขณะนี้ช่วยผู้คนออกมาได้อย่างน้อย150คนผู้คนที่ติดอยู่บนเรือที่กำลังไฟไหม้นี้มีทั้งหมดเกือบจะ500คนด้วยกันนะคะและเรือเหตุที่เกิดขึ้นนี่ห่างจากเกาะคอฟูของกรีซไปประมาณ80กิโลเมตรค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะพูดกันถึงเรื่องภัยพิบัติเมื่อวันศุกร์ในสัปดาห์ที่แล้วมีพิธีรำลึกถึงเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นเมื่อ10ปีก่อนและถึงแม้หายนะภัยทางธรรมชาตินั้นจะทำให้โลกเราตื่นตัวเกี่ยวกับเรื่องระบบการเตือนภัยในกรณีเกิดแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิแต่ผู้เชี่ยวชาญบางคนมีคำเตือนว่าหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยยังไม่พร้อมเท่าที่ควรจะเป็นรอนคอร์เบนผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากประเทศไทยและคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดมาเสนอนะคะ
ครับเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิเมื่อ10ปีที่แล้วทำให้มีนักท่องเที่ยวกว่า 2,200 คนเสียชีวิตลงใกล้จังหวัดพังงาและโดยรวมแล้วมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวถึง 230,000 คนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในย่านมหาสมุทรอินเดียโดยผู้เสียชีวิตมากที่สุดนั้นอยู่ที่จังหวัดบันดาอาเชของอินโดนีเซียคือราว 130,000 คนหลังเหตุการณ์ดังกล่าวได้มีการสร้างระบบเตือนภัยล่วงหน้าขึ้นในกว่า20ประเทศในภูมิภาคนี้เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตจำนวนมากไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีกอย่างเช่นมีการวางทุ่นลอยในมหาสมุทรเพื่อตรวจสอบความเคลื่อนไหวของเปลือกโลกและกระแสคลื่นในทะเลอย่างไรก็ตามคุณชามิกาสิริมันเยเจ้าหน้าที่สหประชาชาติประจำองค์การ SCAPผู้มีหน้าที่ด้านการลดความสูญเสียจากภัยพิบัติธรรมชาติได้ชี้ว่ารัฐบาลของประเทศต่างๆยังจำเป็นต้องใช้งบประมาณมากกว่านี้เพื่อเตรียมรับมือกับการเกิดเหตุการณ์แบบเมื่อปี2547ครับ
There are huge amount of investments need to be done and there's end-to-end early warning systems need to be put in place lot more needs to be done and this is an unfinished agenda
คุณชามิกาบอกว่ากระทรวงการคลังและหน่วยงานวางแผนของประเทศต่างๆควรต้องตระหนักว่ายังมีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนอีกมหาศาลเพื่อให้ระบบเตือนภัยล่วงหน้านี้ใช้การได้อย่างแท้จริงซึ่งนับว่ายังมีเรื่องที่จะต้องทำกันอีกมากทีเดียวและระบบดังกล่าวนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ครับส่วนดร.สมิธธรรมสาโรจน์อดีตอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาของไทยและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเตือนภัยธรรมชาติได้กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าระบบโครงสร้างพื้นฐานอย่างเช่นหอคอยเตือนภัยในจังหวัดภาคใต้ของไทยที่มีอยู่ขณะนี้ขาดการดูแลเอาใจใส่และการบำรุงรักษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนั้นก็ไม่รู้จักหรือไม่รู้วิธีใช้ระบบด้วยครับ
Nobody take any responsibility nobody take any maintenancepeople still doesn't know anything about the system
ทางด้านแพทย์หญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์ของไทยก็ให้ความเห็นเช่นกันว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลในท้องถิ่นและตำรวจนั้นยังขาดความรู้ความชำนาญสำหรับภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นได้อีกในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการชันสูตรและระบุตัวผู้เสียชีวิตครับ
because the knowledge of this kind of workwill gradually disappear the one from the tsunami have to rotate and some retire so you see
คุณหมอพรทิพย์บอกด้วยว่าความรู้ความชำนาญของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในการทำงานหลังจากที่เกิดภัยพิบัติธรรมชาติขนาดใหญ่แบบนี้จะค่อยๆจางหายไปหากไม่มีการฝึกอบรมแบบต่อเนื่องเพราะว่าเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นบางคนอาจจะถูกโยกย้ายหรือเกษียณจากงานไปตามเวลาครับในขณะนี้ระบบเตือนภัยล่วงหน้าซึ่งมีอยู่ในราว28ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียนั้นได้ใช้เงินลงทุนไปแล้วกว่า400ล้านดอลลาร์แต่เงินลงทุนดังกล่าวยังไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการให้การศึกษาอบรมเรื่องระบบเตือนภัยและการเตรียมรับสถานการณ์แก่ประชาชนและเมื่อปี2555เมื่อเกิดแผ่นดินไหวความแรง 8.6 ที่จังหวัดบันดาอาเชห์ของอินโดนีเซียผู้คนในท้องถิ่นก็ตื่นตระหนกและหนีเอาตัวรอดโดยไม่ได้เข้าไปใช้สถานที่หลบภัยซึ่งทางการจัดสร้างไว้แต่อย่างใดครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ค่ะขอบคุณค่ะคุณจำเริญคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะจากสึนามิพูดกันถึงเรื่องอุทกภัยหรือน้ำท่วมนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยในมาเลเซียกำลังพยายามจะนำอาหารและเวชภัณฑ์นะคะไปให้กับประชาชนนับหมื่นในที่กำลังประสบอุทกภัยในประเทศนับเป็นการเป็นอุทกภัยครั้งร้ายแรงที่สุดของมาเลเซียในช่วง30ปีที่ผ่านมาเมื่อวันอาทิตย์ทางการอินโดนีเซียบอกว่ามีประชาชน5คนนะคะที่เสียชีวิตไปและอีกกว่า 160,000 คนที่ต้องอพยพออกจากบ้านเพราะว่าน้ำเพิ่มสูงขึ้นในน้ำที่สูงขึ้นนี่อย่างน้อยใน8รัฐด้วยกันในมาเลเซียค่ะนายกรัฐมนตรีนาจิบราซักของมาเลเซียต้องกลับจากการไปพักผ่อนที่รัฐฮาวายก่อนกำหนดนะคะเพื่อที่จะมาดูแลการทำงานตอบสนองภัยพิบัติในครั้งนี้เมื่อวันเสาร์นายกรัฐมนตรีของมาเลเซียเดินทางไปเยี่ยมรัฐกะลันตันซึ่งรายงานข่าวกล่าวว่าประสบอุทกภัยครั้งนี้ร้ายแรงกว่าที่อื่นนะคะมีชาวรัฐกะลันตัน 8,000 คนนะคะที่เวลานี้ยังติดค้างอยู่ยังหนีน้ำออกมาไม่ได้นายกรัฐมนตรีนาจิบราซักของมาเลเซียเดินทางกลับมาหลังจากที่ถูกวิพากษ์ตำหนินะคะในประเทศเมื่อมีการแสดงภาพถ่ายให้เห็นว่านายกรัฐมนตรีของมาเลเซียไปเล่นกอล์ฟกับประธานาธิบดีบารักโอบามาที่ฮาวายและชาวมาเลเซียก็โพสต์ข้อความใน Facebook นะคะของนายกรัฐมนตรีเรียกร้องให้กลับมาดูแลประชาชนที่กำลังประสบอุทกภัยค่ะนักพยากรณ์อากาศของมาเลเซียกล่าวว่ายังจะมีฝนตกหนักอยู่ต่อไปในช่วง 2-3 วันข้างหน้าด้วยนะคะซึ่งเกรงกันว่าอาจจะทำให้น้ำท่วมกระจายไปตามรัฐอื่นๆที่ในตอนนี้ยังไม่ประสบปัญหาที่ว่านี้ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันขณะที่รายงานข่าวนี้เป็นค่ำวันอาทิตย์ไม่มีตลาดหุ้นหรือตลาดการเงินเปิดทำการนะคะในวันจันทร์ถึงจะเปิดทำการกันแต่คุณจำเริญตันสมบุญมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าทางด้านอื่นมาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
ครับช่วงเทศกาลปลายปีเป็นเวลาของการซื้อและมอบของขวัญ นะครับและสำหรับปีนี้ดูเหมือนว่าผู้บริโภคชาวอเมริกันจะมอบของขวัญที่บรรดาผู้ค้าปลีกรอคอยมานานนั่นก็เพราะว่ายอดขายสินค้าในช่วงเทศกาลปลายปีสำหรับปีนี้สูงขึ้นและนับว่าดีอย่างน่าพอใจที่สุดในรอบ3ปีตัวเลขการขายสินค้าของเดือนธันวาคมมีแรงขับเคลื่อนที่ดีและจนถึงวันคริสต์มาส25ธันวาคมที่ผ่านมาคนอเมริกันก็ยอมเปิดกระเป๋าสตางค์จับจ่ายใช้สอยกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวครับยอดขายปลีกในช่วงปลายปีที่เพิ่มขึ้นนี้อาจเป็นผลมาจากตัวเลขทางเศรษฐกิจที่น่าพอใจซึ่งออกมาอย่างต่อเนื่อง และทำให้ผู้บริโภคอเมริกันมีความมั่นใจมากขึ้นโดยเศรษฐกิจอเมริกันในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้ขยายตัวในระดับสูงที่สุดในรอบ11ปีและตัวเลขการจ้างงานก็แข็งขันที่สุดนับตั้งแต่ปี2542ด้วยยิ่งกว่านั้นแล้วผลการสำรวจของทอมสันรอยเตอร์สกับมหาวิทยาลัยแห่งรัฐมิชิแกนยังบ่งชี้ด้วยว่าคนอเมริกันมีความมั่นใจในสภาพเศรษฐกิจมากที่สุดในช่วง7ปีและราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในสหรัฐขณะนี้ก็อยู่ในระดับต่ำที่สุดในรอบ5ปีเช่นกันครับอีกด้านหนึ่งในสหรัฐนะครับเมือง Providence ในรัฐโรดไอแลนด์ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐยื่นฟ้องบริษัทน้ำมันเพโตรบรัสของบราซิลรวมทั้งผู้บริหารระดับสูงบางคนโดยกล่าวหาว่าเพโตรบรัสจัดทำตัวเลขทางการเงินที่หลอกลวงและทำให้เข้าใจผิดต่อนักลงทุนด้วยการตีราคามูลค่าหุ้นของบริษัทสูงเกินไปในคำฟ้องดังกล่าวเมือง Providence ระบุว่าการลงทุนของทางเมืองในหุ้นของบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่เพโตรบาสของบราซิลนั้นต้องตกต่ำลงหลังจากที่ข้อมูลจริงเกี่ยวกับเรื่องมูลค่าทรัพย์สินรายจ่ายรายได้สุทธิและจุดอ่อนของบริษัทถูกเปิดเผยออกมาและการสูญเสียมูลค่าการลงทุนนี้เป็นผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อรัฐบาลของเมือง Providence รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆด้วยจนถึงขณะนี้มีบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัทน้ำมันเพโตรบรัสถูกตั้งข้อหาคอร์รัปชันฟอกเงินและหลอกลวงทรัพย์รวมทั้งสิ้นแล้ว39คนครับไปที่เวียดนามนะครับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเวียดนามเร่งตัวขึ้นในปีนี้โดยมีแรงขับเคลื่อนสำคัญจากยอดส่งออกของเวียดนามในขณะที่ปัญหาเงินเฟ้อของเวียดนามอยู่ในระดับต่ำที่สุดในรอบหลาย10ปีผลผลิต GDP ของเวียดนามเพิ่มขึ้นราว 5.8% ปีนี้โดยส่วนหนึ่งนั้นมาจากการลงทุนจากต่างประเทศในเวียดนามและตัวเลขการส่งออกโดยเฉพาะการส่งออกสมาร์ทโฟนกับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตซึ่งบริษัทซัมซุงของเกาหลีใต้ตัดสินใจใช้เวียดนามเป็นฐานการผลิตที่สำคัญอย่างไรก็ตามนักเศรษฐศาสตร์เตือนว่าเวียดนามยังมีปัญหาหนี้เสียจำนวนมากอยู่ในระบบธนาคารและว่าการพึ่งพาการส่งออกโดยไม่แก้ปัญหาหนี้เสียในระบบธนาคารนั้นจะไม่ใช่รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนครับไปที่พม่านะครับเมื่อวันเสาร์มีชาวพม่าราว500คนรวมทั้งพระภิกษุชุมนุมประท้วงใกล้สถานกงสุลของจีนที่เมืองมันทะเลเรียกร้องให้มีการปิดเหมืองทองแดงและประดวงทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเหมืองทองแดงดังกล่าวเป็นของบริษัทวันเบาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมทุนระหว่างธุรกิจจีนกับกองทัพพม่าและชาวบ้านที่ประท้วงเรื่องนี้ชี้ว่าเหมืองที่ว่านี้เป็นตัวอย่างของการยึดพื้นที่ทำกินโดยไม่เป็นธรรมและอุตสาหกรรมซึ่งสร้างผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมครับส่งท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับบริษัทภาพยนตร์โซนี่เปิดเผยรายได้จากการฉายภาพยนตร์แนวตลกแบบเสียดสี The Interview ในโรงภาพยนตร์ขนาดเล็กทั่วประเทศราว320โรงว่าสามารถทำรายได้กว่า1ล้านดอลลาร์เฉพาะในวันแรกคือวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่แล้วก่อนหน้านั้น1วันโซนี่ได้นำภาพยนตร์ The Interview ออกเผยแพร่ทางดิจิทัลแพลตฟอร์มต่างๆอย่างเช่น YouTube, Google Play และ Microsoft Xbox เป็นต้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจจ่ายเงินเข้าไปดูได้ครับ The Interview เป็นภาพยนตร์แนวตลกแบบเสียดสีซึ่งเดิมมีกำหนดจะลงโรงฉายทั่วสหรัฐในวันคริสต์มาสโดยเป็นเรื่องของผู้สื่อข่าวอเมริกัน2นายซึ่งไม่ประสบความสำเร็จในงานที่ตนทำในสหรัฐมากเท่าใดนักและถูกหน่วยงาน CIA ของสหรัฐว่าจ้างให้สังหารนายคิมจองอึนระหว่างที่เดินทางไปสัมภาษณ์ผู้นำเกาหลีเหนือครับ
Look at this
Kim Jong Un wants to do an interview with Dave Skylark
He's a fan
Look at him
I'm going to North Korea
และที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมุนครับ
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญนั่นก็เป็นรายงานเศรษฐกิจทางด้านอื่นๆนะคะในอีกด้านหนึ่งสำนักงานของ Radio Free Europe และ Radio Liberty ที่กรุงบาคูซึ่งเป็นนครหลวงของอาเซอร์ไบจานมีการกระจายเสียงในหลายภาษาด้วยกันรวมทั้งภาษาอาเซอร์ไบจานนะคะปรากฏว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาคือวันที่26ธันวาคมอัยการของรัฐบาลอาเซอร์ไบจานพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าไปที่สำนักงานดังกล่าว และยึดเอาเอกสารต่างๆนะคะเปิดทั้งตู้เซฟและยึดเอาเอกสารข้อมูลไปจากสำนักงานโดยกล่าวว่ามีคำสั่งศาลที่ให้มาปิดสำนักงานข่าวดังกล่าวสำนักงานของ Radio Free Europe และ Radio Liberty เป็นหน่วยงานการกระจายเสียงที่ได้รับเงินงบประมาณจากรัฐบาลสหรัฐนะคะและอยู่ใต้การปกครองของ Broadcasting Board of Governors หรือ BBG ซึ่งเป็นผู้ดูแลการทำงานของ Voice of America ด้วยค่ะและสุดท้ายนะคะก่อนจะไปฟังเรื่องราวสุดท้ายเตือนคุณผู้ฟังอีกนิดนึงว่าคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายงานของ Voice of America ภาคภาษาไทยเข้าไปเช็คดูแล้วก็อ่านเรื่องราวได้ที่เว็บไซต์ที่ voathai.com ทางมือถือก็ได้นะคะแอปเข้าไปดาวน์โหลดได้ฟรีทั้งระบบ Android และของ iPhone ค่ะสุดท้ายในวันนี้เทคโนโลยีด้านอวกาศนะคะถือว่าประสบความสำเร็จตามเป้าหมายรวมทั้งการสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการส่งยานสำรวจลงไปจอดบนดาวหางได้สำเร็จจอร์จพูติชผู้สื่อข่าวของ VOA ที่กรุงวอชิงตันมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องความก้าวหน้าทางด้านนี้และคุณผู้ฟังคุณทักษิณาขายแก้วค่ะถ่ายทอดมาเสนอคุณผู้ฟัง
ความสำเร็จครั้งสำคัญของวงการสำรวจอวกาศในปีพุทธศักราช2557นี้นะคะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังค่ะในเดือนสิงหาคมยานสำรวจดาวหางโรเซตตาที่องค์การสำรวจอวกาศยุโรปส่งออกไปนอกโลกเมื่อ10ปีที่แล้วกลายเป็นยานอวกาศสำรวจลำแรกของโลกที่สามารถโคจรรอบดาวหางได้สำเร็จดาวหางดวงนี้อยู่ห่างจากโลกออกไปในอวกาศกว่า400ล้านกิโลเมตรค่ะและในเดือนพฤศจิกายนยานสำรวจดาวหางโรเซตตาได้ส่งยานสำรวจลูกชื่อฟิเล่ลงจอดบนดาวหางดังกล่าวได้สำเร็จพื้นผิวที่ขรุขระของดาวหางทำให้ยานสำรวจฟิเล่ลงจอดในจุดที่แสงอาทิตย์ส่องไม่ทั่วถึงค่ะแต่ว่านายสตีเฟนอูลาแม็กผู้จัดการฝ่ายยานสำรวจกล่าวว่าทำอะไรไม่ได้ในตอนนี้นะคะนอกจากต้องอดใจรอ
Our original fear that the lander would overheat is not relevant anymore. We are in the shadow.
เขากล่าวว่าในตอนแรกทีมงานกลัวว่ายานลูกอาจจะมีความร้อนสูงจัดแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปค่ะปัญหาในตอนนี้คือตัวยานลงจอดในที่ร่มเขากล่าวว่ายานสามารถทำงานได้นานกว่าที่คิดเอาไว้แต่ต้องอดใจรอจนกว่าตัวยานจะได้รับแสงอาทิตย์เพียงพอที่จะเริ่มกลับไปทำงานได้อีกครั้งในเดือนกันยายนดาวเทียมสำรวจดาวอังคารของสหรัฐชื่อเมเวนเข้าสู่วงโคจรของดาวอังคารได้สำเร็จดาวเทียมดวงนี้มุ่งศึกษาว่าเกิดอะไรขึ้นกับชั้นบรรยากาศและแหล่งน้ำของดาวอังคารค่ะ
We're trying to understand what the cause of that climate change has been
นายบรูซจาคอฟสกี้เจ้าหน้าที่ Principal Investigator แห่งโครงการกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าทีมงานพยายามค้นหาสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะอากาศของดาวอังคารเขาชี้ว่าบรรดานักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันเรียนรู้แล้วว่าดาวอังคารเคยมีชั้นบรรยากาศที่หนาแน่นแต่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในช่วงหลายพันล้านปีที่ผ่านมาและไม่มีใครรู้ว่าทำไมและอย่างไรค่ะและหลังจากดาวเทียมเมเฟนเข้าสู่วงโคจรรอบดาวอังคารได้ไม่กี่วันยานสำรวจอวกาศของอินเดียชื่อแมงคลายานที่เดินทางเข้าสู่วงโคจรของดาวอังคารได้สำเร็จเช่นกันทำให้อินเดียกลายเป็นชาติแรกที่สามารถส่งยานสำรวจเข้าสู่วงโคจรดาวอังคารได้สำเร็จในความพยายามหนแรกและมาถึงเดือนธันวาคมนะคะนาซาทดลองส่งกระสวยอวกาศรุ่นใหม่ Orion ขึ้นไปนอกโลกโดยติดไปกับตัว Space Rocket ที่ใหญ่ที่สุดของนาซาชื่อ Delta IV Heavy ซึ่งถือว่าเป็นการทดลองที่เกือบจะสมบูรณ์แบบค่ะยานอวกาศ Orion ได้รับการออกแบบเพื่อให้สามารถนำนักอวกาศออกไปสำรวจอวกาศที่ไกลโพ้นในอนาคตค่ะนาซาวางแผนที่จะส่งกระสวยอวกาศโอไรออนไปโคจรรอบดวงจันทร์ในปีคริสตศักราช2018ในขณะที่จะนำนักบินอวกาศชุดแรกออกไปสำรวจอวกาศไกลโพ้นครั้งแรกในปีคริสตศักราช2021ค่ะซึ่งก็ต้องอดใจรอกันหน่อยนอกจากความสำเร็จแล้วนะคะวงการสำรวจอวกาศสหรัฐก็ประสบอุบัติเหตุถึง2ครั้งในปีนี้ค่ะโดยในเดือนกันยายนจรวด Antares ของบริษัท Orbital Sciences Corporation ได้เกิดระเบิดกลางอากาศเพียงไม่กี่วินาทีหลังจากทยานขึ้นจากฐานปล่อยจรวดขององค์การ NASA นอกชายฝั่งรัฐเวอร์จิเนียค่ะ จรวดไร้คนขับดังกล่าวมีภารกิจลำเลียงสัมภาระไปยังสถานีอวกาศนานาชาติและต่อมานะคะในปลายเดือนเดียวกันยานอวกาศ SpaceShip 2ของบริษัท Virgin Galactic ประสบอุบัติเหตุระหว่างการทดลองบินในรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะทำให้นักบินเสียชีวิต1รายและนักบินอีกคนได้รับบาดเจ็บ
ค่ะและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยในวันนี้ Voice of America Washington